Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 25-nji apreli, hepdeniň çarşamba güni. Şugunki programmamyzda Türkmenistanyň gara bazarlarynda dollar manady görä ýene-de rekord derejäge ýetdi. Türkmen prezidentiniň Özbekistana sapary tamamlandy we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. İlki bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Sarif tanıştıryaryn. Ermenistan'da protest lideri Nikol Paşinyan häkimet başındaki Respublikan Partiýasy bilen planlaşdyrylan gepleşikler ýatyrylandan soň Yerevan'ın köçelerinde täze protestleri geçirmäge çağırdy. Protestler başlanandan soň Yerevan'ın merkezine polisiýa güýçleri çekildi. Mundan 11 günnäp dowam eden protestleriň netijesinde 23 aprelde Ozolky prezident Ser Sarkisyan premier-ministr wezipesinden çekilipdi. Ser Sarkisyanyň Respublikan Partiýasynyň agzalary arkaly saman astyndan ýurdu dolandyrma ziýaly Respublikanlar häkimetden aýrylmalydyr diýip Paşinyan bellidi. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Tehran bilen dünýäniň iri döwletleriniň arasynda täze ýadr ilalaşygyny baglaşmak çağrışlarynyň kanuny taslaryny sorag astyna aldy. Mundanyň Amerikanyň prezidenti Donald Trump özüniň Fransiýaly kärdeşi Emmanuel Macron bilen täze ilalaşygy çağrış edipdiler. Ak tamda geçirilen gepleşiklerden soň 2015-nji ýylda Tehranyň ýadr programmasy boýunça gelinen ilalaşygy Iran bilen täzeden maslahat edip, onda hat köp regional meselelere hem goşmak meýilleriň bardygy mälim edilipdi. Media azatlygyny gözükçiligi diýen serhetsiz reportörler gurulmasy söz erkinliginiň indi diňe bir awtoritar we diktator rejimleri tarapyndan çäklendirilmeýändigini aýdýar. Düýbe Parijde ýerleşen gurulmanyň nowatdaky ýyllyk media azatlygynyň indeksi hasabatynda 180 ýurtdaky medianyň ýagdaýyna sin berilýär. Hasabatda Amerikanyň we käbir Ýewropa ýurtlarynyň ornlarynyň geçen ýylkylary garanyňda aşak düşündigini görse bolýar. Mysal üçin Amerika 2 orun gaçyp ol 45-nji ýerde ýerleşdirildi. Türkmenistan bu hasabatda 180 ýurdun arasynda 178-nji ýerde ýerleşdirildi. Türkmenistanyň resmi habar saýtlarından prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Ser Sarkisyana Ermenistanyň premier-ministri wezipesine saýlanmagy münasibetli ýollan gutlugy aýryldy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň 21-nji aprelde çap eden bu gutlugyndan soň, ýagny 23-nji aprelde Sarkisyan ýurtdaky dowam eden köpçülüklen protestlerden soň wezipesinden çekilipdi. Oppozisiýa liderleri Sarkisyany ýurdun siýasy dolandyryş guruluşyny parlament sistemasyna geçirip, özüniň häkimetdäki güýjüni saklap galmak synansyklaryndy aýyplapdylar. Gazagystanyň Karakandy şäherinde Ukrainanyň gündogurunda Russiýanyň goldaýan separatistleriniň tarapynda töwüşen gazak raýatynyň sudisi başlandy. Şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk 31 ýaşly raýaty 2015-nji we 2016-njy ýyllarda daşary ýurtdaky ýaraly konfliktlere gatnaşmakda aýplama bildirilýär. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp alypdy. Russiýanyň bu hereketi Kiýew we Günwatar tarapyndan ýazgyrylypdy. Şeýlede Moskwa Ukrainanyň gündogrunda hökümet güýçlerine garşy töwüşen separatistlere goldaw berýär. 2-nji jahan urşy döwri dürli milletlerden 15 çağany ugurlugy we gyzlygy alan bir özbek maşgalasynyň hatyrasyna dikilen Sowet döwrüniň monumenti gaýtadan Daşkentdäki Ozolky ýerine eltiler. Şäher administrasiýasynyň beren maglumatyna görä, Şo Ahmat we Bahri Şo Mahmudowyň ýadgärligi ýakyn geljekde paýtagtyň garaşsyzlyk köşkünüň öňündäki meýdançada dikilýär. Şo Mahmudowlar 1940-njy ýyllarda Sowet Soýuzynyň Günwatar tebitlerinden evakuasiýa edilen çağlary perzentlige alypdylar. Olaryň arasynda rus, gazak, belarus, moldavan, latyş, ýewrey we tatar asyllary çağlary bardy. Monument 1982-nji ýylda dikilip, 2008-nji ýylda hem paýtagtyň merkezinden aýrylypdy. Russiýanyň Tataristan Respublikasynda gadagan edilen Hizbut Tahrir toporunyň agzasy bolmakda öýdülýän 14 adam tutuk edildi. Hopsuzlyk boýunça federal gullugynyň beren maglumatyna görä, Kazanda geçirilen operasiýanyň çäklerinde 14 öý dökülip, ekstremistik mazmunyny dogy çaklanylan kitaplar hem ele salynypdyr. Rus we Ozolky Sowet Respublikalary Hizbut Tahririň ýaşlary radikallaşdyryp, olary Siriýada we Irakda töwüşmek üçin hakyna tutýandygyny aýdýarlar. Hizbut Tahrir düýbe Londonda ýerleşen sünni siýasy guramadyr. Ol ähli musulman döwletlerini birleşdirip, Islam halifliginiň döredilmegini niýet edinýär. Russiýada we Merkezi Aziýa döwletlerinde gadagan edilen bu topar öz maksatlarynyň paraçylyklydygyny öňe